nasz gost.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Želimo vam prijetno sobotno popovdne. Z nami v gosteh pa sogovornica, ki bo zagotovo vnesla v te popovdanske ure našega sobotnega pogovora milino, predvsem pa poetiko. Z nami je gospa Stanka Mihelič. Dobrodošli.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Gospa Stanka, obkroženi sva s poezijo. 8 pesniških zbirk je že izšlo. Zakaj poezija? Kdaj ste začutili, da bi vstopili v to umetnost melodije? Namreč v poeziji je strnjeno neko sporočilo. Zakaj? Odkot navdihi?
Res je, verjetno me je v to nagovorilo že otroški svet, narava, ki me je obdajala. Rojena sem v vasi za Mostec, to je v župniji Sodražica. Naš dom je bil na samem, obdajali so ga gozdovi, travniki. Čez cesto je bil potok Bistrica, ki je vsak večer šumel, vsak večer so se slišali tudi zvonovi iz Nove Štifte ali pa iz sosednega griča, iz Strmce. In pa to moje otroštvo je bilo zelo prepleteno z eno notranjo tišino, z eno notranjo lepoto, ki sem jo pač že občutila kot otrok. Ta ljubezen mi je verjetno posredovala mama, ker je bila zelo skrbna, zelo ljubeča, ker sem od rojstva bila invalid, preživela veliko let v bolnišnici, v Stari Gori. Nekje sem bila od 3. do 7. leta in ko sem se vrnila v svoj dom, nisem pravzaprav nikogar drugega poznala kot mamo. Ta navezanost za mamo mi je ostala celo življenje in pa velikokrat mi je rekla moj angel. Verjetno sva si znale dajati druga drugi vse tisto, kar je najlepše v srcu in pa v duši. Pa bi mogoče kar prebrala eno pesem, da boste spoznali mojo mamo. Moja mama je bila drobna žena, ne preveč velike postave. Vedno se mi je zdela lepa, ker sem jo imela zelo rada. Moja mama je ljubila zemljo, njive senožeti, svoje 3 otroke, brata, sestro, najbolj pa mene. Učila nas je ljubiti Boga, verovati in zaupati Marijino priprošnjo. Mnogo stvari je naredila namesto nas. Njenih rok ni bilo škoda. Delala je, dokler ni omahnila na posteljo, na svojo najtršo nivo. Ko je vsejala zadnje seme bolečine, je odšla, nasmejana pomahala z roko, moj svet je obdelan. Tako sem živela v tem svojem domu z sestro Marijo, s bratom Dominikom, vsi smo se imeli zelo radi. Ob hiši so bile skale in na teh skalcah smo iz kamenčkov zidali hiše. Brat je vedno naredil najlepšo, moja pa se je ponavadi vedno ta prva podrla. Ampak potem v sadovnjaku so rasle jablane, ob katerih smo se skrivali, lovili. In ta otroški svet, ta lepota mi je odprla oči in ušesa, da sem nekako šla skozi življenje s temi podobami in pa tudi s temi glasovi. da sem vsako spomlad lahko videla rožo, ki je scvetela, da sem slišala ptico, ki je zapela in vse to verjetno ta domačija me je naučila največ videti Božjo lepoto in pa okušati Božjo dobroto vsak dan.
Gospa Stanka Mihelič, navezanost, ta opetost v domače korenine, navezanost na domačo hišo, okolje, svoje ljudi, je razumljiva, saj niste bili veliko doma. Tudi potem ste šli v šole, najprej gimnazije, potem tudi v Ljubljano naprej študirati. Zato verjetno to hrepenenje, če ima človek lepe spomine, pa še ta idilični svet, tega potem vedno nosi s seboj. Je veliko tega tudi vpetega v vaše poezije?
Ja, res je. Sem nekako, ko sem odšla od doma, sem ta dom nosila s seboj. Nisem pa tudi še sedaj ne nekako našla ali pa nisem hotela se nekako uživeti v sodobno sveta, v nekje v ta hitri tempo. Vedno sem iskala ene svoje kotičke, mogoče sem bila tudi malo preveč sebična ali pa mi je to pač ustrezalo moji duši in tako sem šla skozi življenje. Vedno sem nekje res imela pred seboj sem to hrepenenje, da bi znala vsakega sprejeti, vsakemu izreči lepo besedo, vsakemu narediti kaj dobrega. In ta moj poklic kot učiteljice mi je prišel zelo prav. Ker sem bila že kot otrok med otroci, sem nekje čutila to otroško dušo in zelo srečna sem bila v svojem poklicu. Ko sem učila najprej sem učila v Ribnici, v šoli s prilagojenim programom, pa tam pa nekaj let v Dobrem polju. Bila je to zelo lepa doba mojega življenja in tu sem se našla. V razredu sem res občutila to svojo srečo in pa tudi lahko sem podelila to svojo otroško dušo, ki jo še danes čutim v sebi s to iskrenostjo otrok, z pripravljenostjo, da se ti zaupajo in celo življenje, tudi potem, ko sem ostala doma kot zaradi invalidnosti, sem še zmeraj hrepenela v sanjah, sem se nič kolikokrat postavila na konec razreda, pa gledala otroške glavice, otroške hrbte. Ne vem, kaj bi dala, da bi lahko šla spet učiti v šolo. Ampak Božja volja ali pa, bom rekla, Božja milost oboje, me je pač postavila v drugačno situacijo. Ko sem se poročila, sem odšla v Vaskot. Vasica je pri Novi Štifti. Naša hiša stoji nekako v isti višini, kot je cerkev pri Novi Štifti, tako da sem noč in dan s tem Božjim nebom ali s to Božjim koščkom zemlje, ki je res nekaj tako lepega, da presega zemeljsko lepoto. In tu se je začelo novo poglavje mojega življenja. V zakonu z Darkotom sva dobila 5 otrok, zdaj so že veliki, tako da prihajajo domov že z vnuki in tu je, bi rekla, veliko poslanstvo vsake žene. Spominjam se, ko je bil pri Novi Štifti pater Vili, je v eni pridigi omenil, takrat sem bila še zelo mlada, je rekel, ker matere niso več matere, razpada družina, razpada svet. Pa sem takrat v sebi nekako rekla, ne, to pa ni prav. Ampak potem, ko sem ostala doma zaradi invalidnosti in živela res s svojimi otroci, ko sem lahko spremljala njihove prve korake, prve besede, sem začutila, da je največji poklic res biti mati. Dajati ljubezen, se sprejeti in v tem materinskem objemu potrpeti za vsem tistim, kar morda tudi življenje prinese, svojo grenkost ali pa svojo bolečino.
Gospa Stanka Mihelič, rekli ste, sprejeti se je treba, se pomiriti z vlogo, ki jo živimo v življenju, ali smo tja postavljeni, kdo ve, skrivnostna so pota Božja. Je bil to za vas velik preizkus? Zagotovo ste hrepeneli, imeli želje, imeli cilje, spoznavali ste svet, posebej v vaši mladosti, ni bilo vsakomur dano, da bi šel na študij v mesto, drugače so se vile te stezice skozi življenje ljudi, potem pa vendarle, kot ste rekli, vas je življenje vodilo po drugačnih poteh, kot ste si jih sami želeli. Ste se veliko ukvarjali s tem, se sprejeti, biti tam, kjer sem, tudi v ljubezni in zadovoljen.
Pri vsem tem bom rekla tako, da je, morda mi kdo ne bo verjel, ampak vam povem iskreno, to vse lahko pripišem samo Mariji, ne bo vzeti pri Novi Štefti. V vseh trenutkih, ko je bilo težko, ko je bilo res zaradi bolezni, zaradi razočaran, ki jih doživiš, pač to je del življenja, sem vedno našla v molitvi in pa v hrepenenju po Bogu, po tej Božji bližini, tisto moč in tisti pogum, da sem zdržala. V času bolezni, ki jih je bilo kar veliko, sem pa takole rekla, Marija, poslušaj, zdaj le grem s teboj od Božiča do Velike noči. Ko je prišla Velika noč, sem rekla, Marija, se veš, do Velike maše. Ko je prišla Velika maša, sem šla spet do Božiča. In tako sem premagala svoje, veliko svojih bolezni, tudi raka, tudi svojo nemoč, ko nisem mogla hoditi zaradi težav s kolkom. In kadar je bilo pa najhujše, sem pa enostavno v mislih se povspela v Marijino naročje in jo z obema rokama objela, res objela, tako da sem čutila, da me tudi ona objema. In to mi je pomagalo. Pomagalo mi je pa tudi, da sem začela najprej pisati dnevnik. Pogovarjala sem se z Bogom, prav vse sem zaupala mu, tisto, kar je bilo lepo in tudi tisto, kar je bilo težko in tudi tisto, kar sem vedela, da moram sprejeti, da moram narediti in iz teh pogovorov potem sem začela pisati tudi pesmi. Včasih sem napisala pesem, ki jo sploh nisem prebrala in sem jo prebrala šele naslednji dan. In ko sem prebrala pesem, sem čutila neizmerno Božjo bližino, neizmerno hvaležnost, da mi je Bog prišel naproti. In to je bilo toliko krat v mojem življenju, da lahko rečem, da je moja vera trdna in velika. Vera mi je res pomagala vsako jutro, ko se je dan začel, ko sem bila nemočna in vsak večer, ko sem čutila, da so bremena prevelika za dušo ali pa za srce. Vse sem izročila. Tako so šla leta naprej.
Ja, in danes je veliko sadov, gospa Stanka. Mislim, da je prišel čas znova za eno od vaših poezij, ker govorite o Novi Štifti, ker govorite tudi o Mariji. Katera Marijina se vam zdaj le med knjigami, med poezijo, listava, pri kateri se vam ustavi oko? Mariji je verjetno namenjenih veliko pesmi.
Veliko, veliko, ja. Mogoče bi za uvod v tisto pesem.
Prebrali iz katere zbirke, mogoče po naslovnicah veste, katera po vrsti?
Ta ljubezen ostaja, ne vem, ali peta ali šesta, je bila pa posvečena v letu stoletnice prihoda Frančiškanov k Novi Štifti. No? En tak uvod, da boste začutili, kako mene recimo povabi ta nova štifta. Šla sem tja, kjer zlato sonce čez meglice podaljšuje svoje lice. Našla sem lepoto, jutranji pogled svetlobo. Meglice strgale so krila. Po sončnem bregu k tebi sem hodila. Počasi, počasi. Od veselega srečanja je zarja zagorela. Zaljubljena v nežnem dotiku tvojega svita sem obsedela. Daj pa če bi pa prebrala mogoče še o novi štifti. O, mati moja, ti nebo vzeta. Kot sonce lepa, od zvezd svetlejša. Neba kraljica, nam pomočnica, skrivnostna roža, mir, sreča večna. Na novi štifti Marijo prosim, to lažbo milosti pred njo izmolim. Nebeški slavi me ne pozabi, ocina krona na devica, mati. Povest davnine živi zvonovi, Marijin ave budi obzori. Zvečer zaziblje vse trudne roke, pokrižaj, mati, vse otroke. Kaj bi si mogel otrok želeti, v zavetju tvojem svoj križ sprejeti? Tvoja milina z lučjo oblita me dviga k angelom, k prestolu sina. Izprosi, mati, besedo Božjo, da Bog ozdravi telo in dušo. Pokaži pot vsem, gorečo viro, da bomo tebi sledili sveto. Kadar viharji neba besnijo, obvaruj dom naš in vso družino. Usmili se me, vsak romar prosi, svoj kamen grude k tebi nosi. Na tuji zemlji, zvesti duši, so žarki zlati nedeljski maši. Iz nove štifte, o, ljuba mati, rešuje tvoj pogled, da znam obstati. Ob zadnji uri daj krhki duši, ljubečo roko, oh, da se loči. Iz greha zemlje, naročje tvoje, o, mati, kliče srce te moje. Vse raj ne vodi v dom očeta, med brate, sestre, kjer ni trplenja. Nebesa tvoja so tudi moja, ker večno ljubim te, nebo vzeta. Kraj gozne steze cvetijo rože, so rosne kaplje hvaležne solze. Korak neviden in tih ostaja, ko duša vrača se iz tvojega raja.
Stanka Mihelič je naša gostja v tem sobotnem popoldnevu. Gospa Stanka, v spremni besedi vaše zadnje, torej osme pesniške zbirke je pater Tomaž Podobnik zapisal, naslovili ste svojo zadnjo zbirko Imej me rad, da je ta stavek presenečenje, že ta tudi uvodna pesem, predvsem pa naslov zbirke, določa seveda vso pesniško zbirko, Bog je tisti, ki želi biti ljubljen, še več, ki prosi človeka za ljubezen. Tvoj Bog te prosi, imej me rad. To je hrepenenje v vsakem človeku, biti v objemu Boga, potem pa to razumemo, izražamo nekoliko drugače. Kdaj pa ste vi začutili, da ste se približali veličini?
Ja.
Je bilo tega veliko, ker pisati s takšno milino, s takšno predanostjo verjetno dokazuje, da imate ta izkustva.
Res je. Prav ti pogovori, večina zvečer, ko so otroci zaspali, ko sem jih nekje v duhu pokrižala, pa pokrila z odejo, potem je bil prišel čas za Božjo bližino. In v teh nočnih urah, ko so bile lahko noči jasne ali pa zelo temne, sem res čutila Božje srce. In vesela sem bila, neizmerno vesela. Veliko krat sem Boga prosila, ljubi Bog, pošli mi eno dušo, ki mi bo sorodna, s katero bom jaz lahko delila svoje izpovedi, svoje dvome, svoje tiste skrite vprašanje, ko ne veš, ali je res, ali ni res, ali si domišljaš, ali je ta Božja bližina res v tebi. In takrat sem zvedla za šolo Božjega usmiljena, ki jo je vodil pater Tomaž Podobnik, in tu sem se res čutila zelo, zelo sprejeto. Tudi ta dnevnik sestre Faustine, ki sem ga prebrala, sem rekla, no poglej, sestra Faustina je tudi spoznala, da vse to, kar se dogaja, ni domišljija, ampak je dano po veri v Boga, v srečanje z usmiljenim Jezusom. In veliko mojih knjig je nastalo tudi s tem, ko sem hodila v to šolo Božjega usmiljenja, poslušala kateheze patra Tomaža Podobnika, ki mi je nekako, vse te besede so mi znale odpreti dušo in pa srce. In vedno človek misli, da mora svoje prošnje položiti na Božji oltar. Premalo kdaj pa se mogoče zavedamo, da je, da Bog tudi on pošilja prošnjo v naše življenje. In posebno se mi zdi v času Božiča, ko prihaja na svet kot majhen otrok. In ta knjiga mi je še posebej dragocena zaradi tega, ker v sodrasto hodim na češčenje svetega rešnega telesa, in ko sem nekoč prišla v to cerkev, sem opazila slike Helene Vurnik, te slikarke, ki so postavljene ob tabernaklju, in sicer je Jezusovo rojstvo, Jezus ozdravi sleporojenega, potem Jezus na Kalvariji in pa Jezus se prikaže Magdaleni. Ko sem pogledala to sliko, Jezusovo rojstvo, sem v sebi začutila ta stavek imej me rad. Tu Marija ima otroka Božjega sina Jezusa v naročju in ta otrok, čeprav ima zaprte oči, ampak izžareva to svojo prošnjo imej me rad. In čeprav sem prebolevala zelo hudo bolezen, tumor na hrbtenici, sem uspela dokončati to svojo knjigo in kadar sem izdala kakšno knjigo, sem vedno izbrala poseben datum izdaje. Ob tej knjigi sem pa napisala datum 25. december. Nikoli si nisem jaz v življenju upala misliti, da bi jaz lahko izdala knjigo na dan Jezusovega rojstva. In Božja pota, Božja milost mi je prišla naproti, tako da sem uspela in res Bogu hvala. Če se mu vsak dan zahvaljujem, bo premalo, da mu izrečem so to zahvalo.
Da se je to res zgodilo.
Da se je to res zgodilo.
Ja, z vašo zadnjo osmo pesniško zbirko, ja, ki vam je posebej dragocena, ja, z naslovom Imej me rad. V tej pesniški zbirki je tudi vaša misel o svetu, kaj se danes v svetu dogaja, ker na to sem postala že pozorna v najinih prvih minutah pogovora, ko ste rekli, da se ne morete sprijazniti, oziroma ni vam blizu podoba sveta, kakršno živimo danes. Ja. Mogoče znova trenutek za to vašo pesem, pa potem še razloživa kaj več o tem vašem čutenju današnje podobe sveta.
Svet je zbežal, pobegnil iz naročja ljubezni. Ali ga lahko še kdo ustavi? Ljubimo, nesebično ljubimo, da se povrnemo v ljubezen. Da začutimo, kako blizu smo drug drugemu. Da se razveselimo vsakega rojstva, ki nas osvobaja smrti, praznine, izumrtja. da Bog, ki je ljubezen ljubezni, spet napolni naše naročje.
Gospa Stanka, kdaj je nastala ta pesem? V kakšnem trenutku vaših misli?
Včasih me verjetno prav trenutno se ne bom mogla domisliti, ampak prizadenejo me recimo ta dogajanja, ta hlad, ki se pojavlja v svetu. Ljudje smo bili včasih bolj navezani eden na drugega, iskreni smo bili. Ni bilo tega, bi rekla, metanja polen pod noge, ali pač si sprejel to drugačnost, to vsak je lahko živel svoje življenje. Če se mu je pripetila nesreča, si z njim sočustvoval. Danes pa nekako je to so srca omrtvela. Ta hlad se čuti tudi v dušah. Vsak je nekje upet v eno hitrost, v eno strmenje za, ne vem, dan je vedno prekratek in mislim, da je vzrok vsega tega, ker smo se obrnili v materialni svet, nismo pa negovali ljubezni, ki nam je Bog dal v dušo in pa v srce. Da duša živi, res potrebuje molitev, ampak mislim, da to ni dovolj. Potrebuje ljubezen in pa tudi dela ljubezni. In nekako verjetno sem tako čutila, da je potem tudi ta pesem nastala in
ja, z njo marsikaj sporočate. Gospa Stanka Mihelic, ste zapisali tudi v eni od svojih pesniških zbirk. Vse misli, vse, vi rečete, preproste rime, so darovane po veri in so izročitev.
Ja, ja.
Kaj ste pa začutili, ko ljudje prebirajo? Kako razumejo? Ker z vsako knjigo je tako. Avtor jo napiše, potem jo preda svetu. Ja. Ljudje beremo in jo beremo po svoje. Knjiga nastaja ob vsaki vrstici z menoj in mi sporoča mogoče kaj drugega, kar je avtorja navdihovalo v trenutku, ko jo je pisal. To so zanimive stvari, zanimiva razmerja. Kaj se vam dogaja s pesniškimi zbirkami, ko so ti odzivi z ljudmi?
Zelo sem vesela. Jaz večino knjig, recimo, vse nekje so izdane v samo založbi, s tem namenom, da jih lahko podarim. Ker če recimo,
da gredo med ljudi.
Da gredo med ljudi. In včasih, recimo, zgodilo se mi je, ne vem, kateri zbirki je, pesem, ki jo sploh nisem hotla uvrstiti v knjigo. Mislim, da opisuje, kako nisem mogla na steno pribiti križa. In sem potem čakala, da mi je, da je nekdo prišel in da mi je pribil križ. In me je klicala ena gospa in je rekla, a veste, da mi je tista pesem o križu najbolj všeč. Je rekla, jaz sem pa rekla, ravno to pesem nisem hotla dati noter. Pravi, jaz sem čakala gospoda župnika, da mi je prišel obiskat in sem ga prosila, da mi je na steno pribil križ. To je, bi rekla, en tak dogodek. V glavnem pa vem za ljudi, veliko jih je, ki me kličejo, da imajo knjigo na nočni omarici in preden zaspijo, še preberejo kakšno pesem. Včasih pokliče me tudi ena gospa, ki mi celo prebere mojo pesem in takrat začutim, da drugače zazveni, kot je bila napisana. In to mi sem hvaležna, res sem hvaležna Bogu. Če bi mogla kaj narediti, bi namen, kako bi se zahvalila Božji milosti za vse to, ker tudi sama včasih, kadar čutim, da je moja duša prazna, da ne morem moliti, tudi sama odprem knjigo, ampak vam povem, da jo odprem, kot da jo nisem napisala jaz, kot da je nekdo drug pisal. In tudi, ko berem pesem, jo berem, kot da ni nastala izpod mojega peresa, ampak ne vem. In vsakič, ko jo prebiram, kakšno pesem, začutim nekaj novega. Nikoli ni isto. Vedno nekaj novega in včasih pa rečem, joj, ljubo Bog, se nisem tukaj deleč mislila, se nisem tukaj deleč znala doživeti, ne. Ampak res tudi te moje pesmi spremljajo, na levi strani je vedno citat ali pa nekaj del psalma ali iz evangelija ali pa iz besede svetnikov in včasih je dovolj, da tudi to misel preberem, recimo ko je tale pesem Imej me rad, je sveti Avguštin je na levi strani, glej, ljubim te in če je premalo, daj, da te ljubim bolj. Iz teh besed lahko živim cel dan.
Bi rekla. Kaj pa na desni? Preberite še svojo pesem. Ja. Naslovno vaše osme zbirke.
Ja, imej me rad, čeprav ti nisem podarila vse svoje mladosti. Imej me rad, čeprav diši moje oblačilo po zemlji in ovčji koži. Imej me rad, čeprav ne bom dozorela kot smokvino drevo s sladkimi sadeži. Imej me rad, ker se spogledujem s tvojim nebom vsak dan in vsako noč. Imej me rad. Imej me rad, ker sem tako drugačna. Ostala bom na svojem razpelu, če me ne vzljubiš.
Gospa Stanka Mihelič, maloprej ste rekli, kako čutite in zagotovo ste veliko bolj senzibilni, čuteči od večine, drugače bi ne rojevali vendarle takšne misli in takšna sporočila, ne bi znali tako stkati skupaj teh besed. Hlad, ste rekli, dobesedno hlad včasih čutite, ampak če si pa ljudje dovolimo, pa pustimo, da spregovori srce, pa odkrijemo, da ni še vse izgubljeno, da tli iskrenost v srcu in da imamo to željo samo. Nek strah se je nalezel v nas, strah, če bom iskren, če bom povedal, kaj je res globoko v mojem srcu, mogoče ne bom sprejet, bom zasmehovan, ne bom prav razumljen. Je odtud ta hlad? Kako vi to razumete?
Ja, tudi to sem mogla res se vzeti v roke in prerasti. Recimo, pozabila sem povedati, pa bi ob tem povedala, vse te moje zbirke je urejala in oblikovala slikarka Stanislava Sluga-Podobska. Ob vseh knjigah mi je zelo, zelo stala ob strani in vse tisto, kar manjka mojemu značaju, tisti pogum pa tista odločnost, sem to jaz dobila pri njej. In včasih mi je rekla, pa zakaj si tako strogo napisala, pa zakaj se tako odkrivaš, recimo, zakaj je tako nekaj groznega greh. Ampak, če ne priznaš resnice, če se boš skril, potem nimaš več moči za naprej. Potem te ohromi in mislim, da je to tista tema, v katero se človek potaplja, da ne očisti svojega srca, ne očisti svoje duše in da samo hiti, ko bi rekla, iz enega dvorca v drugi dvorec, čista duši pa nekje je dano, da zmore priznati tisto, kar je bilo narobe, da zmore videti, kar je lepega, da zmore slišati, kar je Božjega. In prepoznati ta Božji glas v sebi. zato recimo včasih sem si tudi mislila, jo, kaj se bodo mislili ljudje. Recimo tudi kot žena, kot mati, da je moje hrepenenje po Bogu. Po tej samoti, bi lahko rekla, po samostanski samoti, ampak to je del mojega življenja. In ne bi bila to, kar sem, če ne bi tudi to priznala. Pa bi mogoče lahko preberem eno tole svojo pesem. Gospod, svoje veselje in svojo žalost sem prinesla v tvojo hišo. Pred tvojim pogledom se sklanjam kot mati. Tvojem naročju sem majhen otrok. Tvojem srcu iščem zavetje kot žena. Na tvoj križ se oziram sa pohabljena, strta, zapuščena. Koliko obrazov, imen, pomanjševalnic ima moja duša. Koliko tvojega kruha je zaklenjenega v omarah mojega srca. Moj Jezus, pomagaj mi, da živim skrivnost ljubezni, v kateri sem samo tvoja. Ljubezni, ki je samo ena.
Gospa Stanka Mihelič, leta 1991, tako ste, je išla prva vaša pesniška zbirka, lani na Božič, vaša osma.
Ja.
Zakaj so vaše pesmi brez naslova?
Ja, zato, ker se ne čutim dovolj, res iskreno povem, mislim si, da ne smejo imeti naslova, ki jim bi ga jaz izbrala. Vse, recimo, vse moje pesmi imajo izvir v Bogu. In tako kot mene, recimo, vodi ta misel pred pesmijo v pesem in pa tudi, ko pesem preberem, pa preberem še to misel, ki je vodila v pesem.
Na nek način je torej to, kar je na levem zapisano, naslov na misel vaše poezije na desni.
Zdaj ne vem, če sem znala dovolj jasno povedati. Enostavno se ne upam izbrati naslova svoji pesmi. Ker mislim, da
bi jih to mogoče preveč določalo?
Ne vem. Ne vem, jaz mislim, da vse mora biti v eni tej božji tančici. Tako čutim, ne vem.
Gospa Stanka Mihelič, ste kdaj pisali še kaj drugega ali vedno in edino poezijo?
Včasih, še ko sem bila mlada, sem pisala mogoče čisto kratke zgodbice. Sem neveliko. Spomnim se, ko sem hodila v gimnazijo, pa sem včasih zelo rada sem zmeraj opazovala pokrajino ali pa svet, ki sem ga doživljala. Sem tu jih je bilo mogoče samo nekaj. Res pa je, da sem pisala, da pišem tudi čez dajno te dnevnike in tukaj izpovem, brekla, vsa občutja. No. Včasih pa napišem tudi kakšne, recimo, za rojstne dneve, kakšne pesmi. Otroci me nagovarjajo, naj napišem knjigo otroško za otroke.
Za svoje vnuke.
Za svoje vnuke. Ob kakšnih priložnostih tudi sestavim kakšno majhno knjigico. Sem tudi tega zelo vesela in sem pravim, bo pokazal čas pa Božja roka, Božji prst, mi bo dal to. Pač, kakor bo Božje volje. No, tam ne upam se sanjati, ne upam se postaviti svoje želja, da bi rekla, ali pa da bi rekla, tole moram, ali pa da bom rekla, se bom sela, pa moram to napisati. Ne, kadar začutim, da je, tak bo napišem polje.
Gospa Stanka Mihelič, je kar potreben pogum, neka kar močna volja, Čeprav mogoče vi s to voljo, s tem pogumom živite, ste tako prežeti s tem, ne nazadnje bolezen vas je kalila v tem. In človek v bolezni zagotovo postane klenejši, bolj žlahten, se ne odda tako zlahka. In ob tem pogumu se vi kvasite in meni se zdi zelo velik korak izdati pesniško zbirko, stopiti v sodelovanje z velikimi osebnostmi, kot ste rekli, od slikarjev do ostalih vaših duhovnih vodnikov. In da najdete ta skupni jezik, to so kar veliki sadovi življenja. Kaj vaši otroci, tudi vnuki, ki zdaj že nekateri berejo, pravijo v vaših pesmih? Se kdaj zgodi, da v družinskem krogu kaj preberete, ali je to vaša intima, pa če želijo sami posežejo po knjigah, kakšen je pa njihov odnos z vašimi deli?
Ja, jaz bi samo, da ne pozabim, se opravičujem, da bom mečkano zavila na stran pot. Sama po značaju nisem trdna oseba in vedno potrebujem nekoga, da mi bo rekel, ja, tole je pa dobro. In pri vseh teh knjigah mi je zelo velika opora bil Ivan Mohar, to je rojak iz našega kraja, on je bil včasih na Mohorjevi družbi, zdaj je že v pokoju in on je prvi moj kritik, njemu pošlem in potem mi pove, ali je prav, da gre do pesmi naprej ali ne. In res sem mu zelo hvaležna za to. Zdaj bi se pa obrnila še na svojo družino. Naša družina je čist povprečna družina. Mogoče si znamo, si premalo, kdaj izkažemo to ljubezen, ampak čutimo pa jo. Pri nas ne bi rekla, lahko rečem, ne vem, za slučaj, da bi se kdaj sporekli ali pa da bi rekli žal besedo. In vsak ima nekje svoj svet, ampak vsak otrok je izredno, tako jaz čutam, izredno topel. In tudi te moje pesmi nekje ostajajo del mene. Včasih recimo, ko čutim, da je kakšna pesem res kaj posebnega ali pa pač tisti dan se mi zdi kaj posebnega, jo preberem na glas ali pa kakšno voščilo pa pravim, kaj ti misliš, ja pravijo, dobro je, včasih Kati ali pač kdorkoli pač pride in moram pa reči, da moja dušo in moje srce je vsak otrok tudi po svoje vzgajal. Prav to, ta njihova različnost, različnost darov. Eden je bolj, kako bi rekla, eden se ukvarja s športom, eden je recimo bolj, kaj Svenko bi rekla, vsi imajo svoje poklice, bi rekla, in ta različnost drug drugega bogati, da znamo potrpeti eden z drugim, da se znamo sprejemati in hiša je res odprta. V eni pesmi sem sicer napisala, da sva z atom kupila novo mizo, premaknila stole, ampak še zmeraj najde vsak svoj stol. Vsak svojo ljubezen, vsak svoj objem, bi lahko rekla. Mislim pa, še prej, pred mnogimi leti, ko je bil pri Nove Štifti pater Niko in so včasih frančiškani hodili k nam takole za kosilo in mi je pater včasih rekel, Stanka, Bog naj ti povrne na otrocih, otrokih. In vsa ta njegova napoved se res uresničuje. Ni, da bi rekla, imamo ne vem kakšne uspehe ali pa ne vem kaj, ampak to preprosto življenje, vsak dan je, ki pa je, ki nas povezuje, ki drug drugega bogati in da znamo drug drugega lepo sprejemati in res vsak je po svoje ljubljen, vsak je bil prišel s svojim namenom in vsak me je obogatil, ker mislim, da No, učitelj ni dober učitelj, če nima svojih otrok. In tudi zdravnik ni dober zdravnik, če nima svojih otrok. Pri otrocih lastnih se največ naučiš. Tako se jaz čutim v življenju. Ljubiti, odpuščati, objemati, sprejemati, potrpeti, dajati in to pač nauči družina.
Vaše pesmi izvor je vera v Boga, predanost njemu.
Ja.
V pesmih je veliko tudi razmišljanj vaših sporočil, vašega glasu, duše, srca o materinstvu. To ste že rekli v vodom razkrili, da ste prišli do spoznanja, da je to res dar in velika poklicanost biti mati. Ko ste želeli učiti, pa zaradi bolezni potem po tolikih letih niste zmogli več v razred, ostali doma in materinstvo je bilo potem vaša predanost in vaše prvo zanimanje. Pred kratkim smo se pogovarjali iz različnih strokovnih področij, da je družina danes še edino upanje, da nas ta hiter svet, ki tudi vas bega in se težko sprijaznite s to naglico in to utojenostjo drug od drugega, edino zavetišče, da človek ostane slišan, da človek ohrani vrednote, dostojanstvo in neko ljubezen, ki nas povezuje, je v družini. Čutite tudi vi tako?
Ja, zelo, a veste, zelo. Jaz recimo pri prvih treh otrocih sem hodila v službo. Pri teh potem kasneje, ne, sem imela
mlajših kasneje, dveh,
mlajših ja. Dveh. Veste, to je tako nekaj lepega, ko recimo otrok odpre vrata, pa je mama doma. Pa zadiši iz lonca. Pa včasih še prej, se pravim, brat Marjan je hodil, pater Niko, recimo so hodili. In se spomnim, recimo, ko je otrok prišel domu, sem jaz imela čas, da sem nisem bila utrujena od dela, nisem bila utrujena od skrbi službe ali sveta ali recimo, da moram iti na to prireditev, na ono prireditev, ampak sem prebrala v otrokovih očeh, ali je utrujen, ali je žalosten, ali je lačen, ali je, me zastopte. In recimo, tega ne morem povedati, ampak in tudi otrok je vedel, da bo v družini lahko vse odložil, vse bremena, tudi neuspeh, tudi tisto, kar je uspel, recimo veselje. Mislim se, da ne vem, težko mi je, recimo, če pomislim, da otroci ne bi rasli v družini, pa kjerkoli, ker družina ti največ da. Zgled v družini te oblikuje v človeka, ki se zna vživeti potem tudi v razočaranje, v to, da nekaj ustvari, da te nekdo podpira, da ti nekdo stoji ob strani, recimo. Če tega otrok nima, potem je veliko stranskih ulic, preden bo prišel na to svojo življenjsko cesto, preden se bo našel kot oseba.
Gospa Stanka Mihelic, ste skrbeli za lepo slovenščino. Jaz verjamem, da ste ves dan razmišljali, se pogovarjali, slišali mogoče sporočila. Beseda živi z vami.
Ja, res. Beseda je pa za mene čist nekaj posebnega. A veste, recimo, mogoče bom pretiravala, ampak da je Bog dal človeku besedo. To se mi zdi tako nekaj velikega, da se ne da popisati ne z mislimi, ne z besedami, ne.
Jaz sem med prvimi strani svetega pisma, ja, bila je beseda.
Ja, to se mi zdi pa tako. Jaz jo recimo ne morem objeti, da bi objela to spoznanje, recimo, da se človek pogovarja, da se lahko izraziš vse z besedo, recimo, da misel ne ostane v tebi, ampak da pride ven na papir, recimo. Beseda se mi zdi, tu je res Bog, no. Tu je Bog, ki je v človeku, no. Ne vem, to se mi zdi in tudi recimo zmeraj sem čutila res tu veliko spoštovanje do slovenskega jezika, do materinega jezika, do vsake besede, tudi če kaj napišem, pa mi kakšna beseda zazveni preveč grobo, jo ne bom napisala, jo bom iskala drugo, da jo bo nadomestila, da bo bolj prijazna, da bo bolj topla, da bo bolj človeška, bi rekla. Res to mi in se mi zdi, da bi mogli drugače gledati na vse to, tudi otroke opozarjati, da, da človek raste z lepo besedo. Če, je, če imaš ti lep slovar besed v sebi, boš tudi kot človek drugačen. Še mogoče ena taka zanimiva anekdota. Ko sem bila zdaj le nazadnje v Dolenjskih Toplicah, sem imela odprto okno in sem zaslišala, zunaj je nekdo pač, takrat je bil ravno sneg in je plužil sneg kidov in je vzkliknil, o Marija Sveta. In jaz to zaslišam skozi okno in seveda sem pol napisala pesem, ni v teh knjigah, ne, ampak sem potle začela razmišljati, sem rekla, poglej, s to generacijo bo ta o Marija Sveta odšla. Otroci, recimo, da nas imajo te izraze, saj jaz to težko rečem, ful, kul, pa ne kaj še vse, ampak recimo, veste, koliko je to v teh o Marija Sveta. Mislim, jaz se kar stresem, recimo, ne. S tem, rekla, s to molitvijo smo rastli. So rastli naši starši. In recimo, to je tako lepa beseda, ker si jo sploh ne zavedamo, ne. Pa dosti je še takih, ne. Ampak slučajno pač, tako se je zgodilo, bi rekla, tako se je zgodilo.
Besede nas razkrivajo, s kakšnim tonom jih izrečemo, kako jih izberemo, komu jih namenimo, kdaj jih uporabljamo. Besede res razkrivajo, kar misli, srce, jezik govori.
Tako je, ja, res je to.
Tu pa res maske ne pridajo v poštev, če se jih uspemo v zunanjosti slikati, pa izbirati vsakodnevno preko govora. Se pa čuti, kaj je resnično globoko v duši posameznikov. In poezija se temu lahko najbolj približa.
Ja, sej včasih, no, jaz se tako mislim, da premalo, verjetno imam premalo tega besednega zaklada, ampak pač mi ni bilo dano, da bi, recimo, čeprav imam še da na željo, da bi šla študirati slovenščino, bi rekla, da bi...
Se je pa zgodilo, da ste zgodovino in zemljopis,
ja,
to lahko med
vrsticami
še poveva. Ja,
tako, ampak
res
imam to željo. Tudi, da še vnukinja je ena zelo pridna, no, in...
Ima tudi rada slovenščino?
Je imela zelo rada, zdaj je majčka Nobel, tako, ampak sem se mislila, bo pa če bo ona slovenščino zbrala, bom še jaz malo prelistala te knjige. Ne?
Njena gradiva, ja.
Ker recimo jezik se glih tako razvija, ne? Recimo, če ne slediš...
Rasteš s časom.
Ja, brekla, ostaneš v svojem krogu zaprtem, ja. Ne? Ja. Ampak... Tudi tako je prav, verjetno.
Upajmo, da raste, ne, predvsem tako. Se razvija. Ja, zdaj, če tako. V pravo boljšo, najbolj posrečeno smer je pa stvar tako. Tudi presoje. Je pa govor odraz časa, prav gotovo. In to besedišče vas kdaj zaboli, rekli ste se tudi lepi primeri, kot recimo ta pripomba nekoga pod oknom, o Marija Sveta.
A veste, kako je to prišlo?
Kako pa drugače, ko poslušate mladi rot, ali pa nasploh, ne vem, tudi svoje vrstnike še ohranjajo to besedišče, vendarle kot ribenčanka, sem prav rekla, kako se rečete domačini?
Ribenčani.
Ribenčani. Kakšno je narečje, ga ohranjate, se zavedajo ljudje te dragocenosti, mladi rot sledi?
Ne vem, kaj bi rekla. Moj mož, recimo, on je prava ribenčane. Tudi, recimo, pri teh knjigah jaz nisem potrkala na vrata, da bi mi kdo kaj pomagal, do čim on je tu vse poštimal, tako, kakor je mogel. In res sem hvaležna za to. Se pravim, ta generacija naša ohranja vse to, ne. Mogoče tudi mladi, zdaj jaz toliko sveta ne poznam, ker sem večina doma, ampak se ohranjajo verjetno v družinah, v družinskem pogovoru ta jezik. Ribenščina je pa mogoče ta še bolj nekako značilna, da da so mogoče ribenčane tudi ponosne na to, no, ne vem. In tudi takole, ko slišim recimo kakšne pogovore, tudi župani, se župani ali takole radi govorijo v tem jeziku in se mi zdi lepo, da gre ta materni jezik, recimo, da se bo spet šel iz roda v rod. To mora biti, ne? Ker vsaka pokrajina pogojuje svoj jezik, bi rekla.
Z jezikom smo ostali povezani s svojim narodom, ostajamo povezani s svojim narodom. Ja. Če materni jezik izgubimo, potem izgubimo dom.
Naš, ki smo starejši, recimo, včasih, no, rad, človek se rad vrača nazaj, ne, v svoje otroštvo. In mimo grede se spomniš besed, ki sploh niso več v pogovornem jeziku, ne. Pa se sam sebi zasmeješ, recimo, ne. Recimo, ki so že odšli, ne, besede, ki se več ne uporabljajo, recimo, škoda, no, bi rekla, imele so svoj pomen tudi v življenju, ne, tako da je pa sigurno prav, da se jezik pa razvija, ne, ker tle sploh, recimo, ki je bil ta jezikoslovec, Stanislav Škrabec, ne, iz Hrovače, mislim, da smo res ribenčani ponosni na, na njega in nas tudi to nekje nagovarja, da, da moramo tudi to v svoje, bi rekla, to nekje čutiti, da, da je gre usporedno z našim življenjem naprej. No. Tako.
Gospa Stanka Mihelič, hvala lepa za to uro pogovora. Zato Melino, že na začetku sem čutila, ko sva se prvič spoznali, pa si dali roko. Človek spozna, s kakšnim razpoloženjem nekdo prihaja v studio in potem to bogatstvo pesniških zbirk. Hvala lepa za ta lep pogovor. Je pa seveda edino prav, da piko za vsem postavi pesem. Ker vzemiva si čas, da izbereva tisto pravo, ki bo zaključila.
Aha, mogoče. To je naslov Pridi nas rešit. Na levi strani je tale uvod, glej srečen človek, ki ga Bog opominje. Ne zavračaj vzgoje mogočnega, je iz Jobove knjige. Ne boj se, če ne znaš moliti, jaz bom molil tvoji duši. Ne boj se, če ne znaš ljubiti, jaz bom ljubil tvojem srcu. Ne boj se, če ne zmoreš odpuščati, jaz bom ponudil roko tvoji roki. Ne boj se, če je tvoje upanje zaspalo, prebudila ga bo moja luč. Ne boj se, če dvomiš v resnico vere, tvojih mislih bom premagal skušnjave. Boj se, če sovražiš, potem si sam, mene ni v tebi.
Močna za sklep, gospa Stanka Mihelič, iskrena hvala za pogovor, za odločitev, da ste prišli. Vem, da ste raje med pletnicami, da vaš glas še peče v rimah, ampak hvala lepa, da smo ga lahko spoznali tudi mi v etru, da ste obesedili vsaj delček tega, kar čutite, kar želite ponesti v svet in vam želim veliko navdiha. Hvala pa, ker nam kažete, da je edina pot, pot v njem in zanj. Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in lepo zdrav sem poslušalcem Radio Ognjišče. In vse dobro, mir in dobro.
Наш гост –